коомдук телевиденияга айландыруу багытында иштер жүргүзүлүп атат. 2-3 жумада документтери иштелип чыгып, кабыл алынса, канал 3 айдын ичинде коомдук телевидение катары иштей баштайт, деди Өмүрбек Текебаев. Мына ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңирээк окуңуздар. Эми бүгүнкү кабар менен таанышып алды, микрофондо Рейна Мелес кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 22 апрелде республикада күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы күй өрөөндө 21-26 даража жылуу, Талас Баткен облустарында 20-25, Ош Жалал Абад дубандарында 22-27, Ысык Көлдө 12-17 даража жылыйт, Нарында 14-19 даража жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 23-25 даража жылуу. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Эми башка окуяларга кеңири токтолоюк. Кыргызстанда 7 апрелдеги инкылапта бийликтен кулатылып, кийин президенттиктен кеткени тууралуу арызын жазып гана өлкөдөн чыгууга уруксат алган президент Курманбек Бакиев кече президенттиктен кеткен эмесми деп чыкты. Ал бул билдирүүнү Беларусьтун баш калаасы Минскиде жасады. Бакиевдин айтымында азыр ал президенттиги үчүн күрөшөт жана аны азыр өлүм гана токтотулат. Бишкектен Илимжан Узаков баяндайт.
Кулатылган президент Курманбек Бакиев Беларусьтун борбору Минсктеги көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин кеңсесинде сөз сүйлөп, 9 пункттан турган билдирүү таратты. Өз сөзүндө ал Кыргызстанда бийликти кылмышкерлер басып алганын, өзүн дале президент деп эсептерин айтып, башка өлкөлөрдү убактылуу өкмөттү тааныбоого чакырды.
Я не признаю свою отставку.
Мен өзүмдү кызматтан кеткенимди тааныбайм. 9 ай мурда кыргыз эли мени президент кылып шайлаган. Мен кыргыз элине кызмат кылууга ант берген. Берген антымдан мени баш тарттыра турчу бир да күч жок. Мени бир гана өлүм токтото алат.
Только смерть остановит меня.
Дейт Курманбек Бакиев. Белгилүү саясатталдоочу Марс Сариев азаттыктын суроосуна жооп берип, Курманбек Бакиев президенттик кызматын таштаган тууралуу арызын Казакстанда жазганын, анын түп нускасын убактылуу өкмөткө эл аралык уюмдар алып келип беришкенин айтат. Анын пикиринде Бакиев Беларусь лидери Лукашенконун жана ага окшогон айрым диктатуралык авторитардык күчтөрдүн оюнчугуна айланып калды.
Бакиев башка бир чоң күчтөрдүн марионеткасы же мындай инструменти болуп калды дейм да. Түшүнүп атат, бул акыбалды курчутат, бирок Бакиевдин бийлиги кайта келбейт да, аны деле сопсону түшүнүп атат. Мен ойлойм, бул бир башка күчтөрдүн оюну.
Ошондой эле анын айтымында убактылуу өкмөт ыкчам иштей албай, ар бир мүчөсү чачкын иштөөдө. Андыктан Отунбаеванын түз жетекчилиги алдында бирдиктүү аналитикалык борбор түзүп, болуп өткөндөрдү тезиликтеп, чагылгандай тездик менен чараларды көрүү керек болуп турат. Ал эми убактылуу өкмөттүн аппарат башчысы Эдил Байсалов Азаттыкка билдиргендей, мындай билдирүүсү менен Бакиев өзүнүн анык жүзүн дагы бир жолу көргөздү. Анын жарандык согуш жана түрдүү кагылыштарга багытталган чагымдарына көңүл бурбоо керек.
Бул кишинин мына эки жүздүүлүгү жалпы элге гана эмес, жалпы эл аралык коомчулукка, жалпы дүйнөгө белгилүү болуп атат. Биз дагы бир жолу айтып кетишибиз керек, бул киши кылмышкер. Экинчиден болсо, Беларусь өлкөсүнө биз кайрылып кетмекчибиз, анткени ошол Белоруссиянын территориясын пайдаланып, ошол жерде конок катары кайра Кыргызстанга кепилсиздикти алып келе турган болсо, бул албетте партнер мамлекет катары Беларусь буга жол бербеши керек деген ойдобуз.
Дейт Эдил Байсалов. Белгилүү саясаттануучу профессор Орозбек Молдалиевдин пикиринде, убактылуу өкмөт Бакиевтер маселесин бир жаңсыл чечип, аларды кармап, мыйзам чегинде жоопко тартуу аракетин тездетиши зарыл. Антпесе өлкө тышында качып жүргөн Бакиевтер түрдүү чагымдарга даяр. Анын айтымында иреалдуу убактылуу өкмөттөгүлөр портфель талашы сыяктуу ички чатактарын токтотуп, ушул маселелерди чечип алуусу зарыл. Эгер Кыргызстан демократиялык багытка оогонун чындап көрсөтө баштаса, батыштын жана океандын ары жагындагы ири демократиялык күчтөр дароо колдоп кетери бышык. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Жетиден 9 мүнөт өттү. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Бизден берүүдү түзөөдө маек менен улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Аманбек Тилинбай өткөрөт.
Рахмат Төрөк Кул. Кадырман угармандар, саламатсыздарбы? Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиева болмокчу. Дамира айым, кутман таңыңыз менен.
Саламатсызбы.
Мына апрель инкылабында жабыр тарткандарга өкмөт тарабынан берилүүчү каржылык жардам берилип жатабы? Берилсе кандай жолдор менен берилет? Жардам көрсөтүлөдө.
Ал жардам берүү үчүн бир өзүнчө бир эрежелери бар. Ошо эрежелерин азыр жазап атабыз. Прокуратурадан биз постановление алабыз, ошо экинин негизинде. Анан кийин судебный эксперттер деп коебуз, жана судебный бюродогулар экспертиза өткөрүшөт. Бул жаратын кандай экен, оор жарадарбы же ортобу депчи. Анан кийин ошонун негизинде анан акча берилет да, финансылык каражат министрлигинен.
Бул жагынан баягы бюрократтык буттоосулар, ар кандай документтерди толтуруу процедурасы көбөйүп кетпейби? Мындай жеңилдиктер барбы?
Ну, биз ошо эң мындай жеңилдетилген эме менен жазап атабыз, бир жол мененчи. Бирок мунун өзүнүн дагы бир эрежелерин кийин колдобосо болбойт да, анткени азыркы убакта сиздер билгендей мындай оор жарадарлар бизде аз калды да. Анан кийин көбүнчөсү орто жана жеңилдер. Бирок жанагы өкмөттүн жобосу боюнча жеңилдерге берилбейт да, ортолорго жана оорлорго берилет. Бирок жанагы азыр көбүнчөсү мындай дарыланып жатканына себептүү алар дарыланып бүткөнгө чейин алардын мындай жараты дагы жеңилден орто болуп кетиши мүмкүн, же болбосо кудай сактасын ортодон өтө оор болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн азыркы учурда биз жанагы уже мындай чыгып аткандарына биринчи очередьте берип атабыз, бүткөндөрүнө. Анан кийин бүтө электер жанагы азыркы бейтапканада жаткандарды ошо баягы оорлоруна биринчи очередьте берип атабыз. Анткени сиздер билгендей бизде абдан көп 1600 көп кишилер кайрылган жардам берүү боюнчачы биздин бейтапканаларга. Анын ичинин баарын ошолордун баарын экспертизадан өткөрүш керек. Бизде болсо дайым
бир айым мына айрымдары токмок жеп жаракат алып анан баягы камайт деп коркуп үйлөрүндө жатып алгандар болгон экен да, бирок ошолордон баягы мээси чайкалып сыныктары барлар бар экен. Ушуларга кандай чара көрүлөт?
Ну, бизге келип атышат, кайрылып атышат да. Кийин 6-сында, 7-сында эмес, 8-сында, 9-сында, 10-сында келгендер да болду. Эми биздин саламатты сактоо тармагында иштеген адистердин эмебиз, мындай биз деген ошол экини мындай экспертизаны өткөрүп беребиз да, а бирок бериш керек же бербеш керек деп муну эң акыркы сөздү бул укук коргоо органдары чечет да.
Даймир айым, буга чейин медициналык ушул саламаттык сактоо министрлеринде энелердин өлүмү, кан тоорусу менен ооруган адамдарга жардам көрсөтүү, ошондой эле министрдин орун басары тууралуу бир проблемалар козголду эле, ошолор унутта калып калган жокпу?
Албетте, ал маселелер унутта калбайт, анткени мен именно мен ушу депутат болуп иштеп жүргөн кезимде ушул эки маселелерди өзүм көтөргөм. Ошон үчүн азыркы убакта ошол болгон жанагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз алдыбызда боло турган 5 жылдыкка ошо министрликтин саламаттык сактоо тармагынын бир өнүгүүсүн жаңы реформалоо боюнча ошо стратегиясын жазган атабыз да. Ошол стратегияда ошо баарын камтыйбыз, ошо маселелердин баарын.
Айлык маяналарды дагы ошондой көтөрүү маселеси каралганбы концепцияда?
Албетте, албетте каралыш керек. Негизи бул маселе бул деле айтылып келген да, бирок жанагы ушул убакка чейин болгон бир эме мындай көз караштар ошо маянаны бир 15% көтөрүү жөнүндө сөз болгон. Бирок менин оюмча жана мен ошо өзүмдүн оюмду дагы жана комиссияга айтып ошону да талкуулайбыз, мен ойлойм бул өтө аз депчи, 15%. Негизи маяна мындай туура болуш үчүн ошо саламаттык сактоо тармагында иштеген адистерге бул эң эле аз дегенде ошо 40-50% көтөрүлүш керек деп ойлойм.
Ал эми мына медициналык академияда дагы студенттер ушул акча менен окуп калды деген бир маалыматтар бар, ал жакта бул маселелер кандай чечилчүдө? Билим деңгээли төмөндөп кетти дейт да, акча менен окушуп.
Эми эгер де баягы шамал болбосо, чүптүн башы кыймылдабайт дейт. Эгер де ушундай айтылып ата турган болсо, мүмкүн бул чындыр, бирок бул маселени мен изилдей элекмин азыркы убакта, анткени өзүңүздөр билгендей бир 10 күндөн эле тегерегинде болду ошо келип иштеп атканыма. Бирок негизи сиз туура айтасыз, бул маселени дагы негизи карап бир жакшы бир багытка салыш керек да, анткени эгерде анын билими жок болсо, ал канчалык жакшы адис болгону бул өтө чоң суроо болот да.
Рахмат, ишиңизге ийгилик. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу Дамира Ниязалиева болду. Гезет кайрадан Прага студиясын узаттым. Төрөкул,
рахмат. Амамбек Дилденбай бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Сиз таң казалыкты угатасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Кабалардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда утурумдук өкмөт конституция боюнча референдум жана убактылуу парламенттик шайлоо качан өтөрүн айтты. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев кече сыналгыдан сүйлөп, референдум 27 июнда өтөт деди. Парламенттик шайлоону 10 октябрда өткөрүү пландалып жатканын кошумчалады. Ошондой эле Өмүрбек Текебаев борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилигине белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилова келерин айтты. Аларда бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиев Беларусьтан билдирүү жасап, өзүн деле президент деп эсептей турганын, дүйнө лидерлерин болсо Кыргызстандагы утурумдук өкмөттү тааныбоого чакырды. Өткөн түнү Москвада куралдуу кагылышуу болуп, андан 3 адам жаракат алганы айтылып атат. Алардын арасында кыргыз жарандары болушу мүмкүн деген маалымат бар. Анын чоо жайы азыр иликтенүүдө. Бүгүн Европанын аба мейкиндиги дээрлик толугу менен ачылат. Финляндия менен Шотландиянын гана айрым райондорунда аэропорттор жабык турушу мүмкүн, калган жактарда толук иштей баштайт. Мунун баары Исландияда өткөн аптада жанар тоо жарылганынын себебинен жабылган болчу. Кечээ кечинде Жалал абадта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Ахмат Бакиев жоголгонун Бакиевтердин колдоо тобунан билдиришти. Убактылуу өкмөттүн расмий өкүлү Өмүрбек Текебаев буга өкмөттүн тийиштиги жок экенин Азаттыкка ырастады. Кыргызстанда электр энергиясына, жылуулукка жана ысык сууга баа төмөндөтүлдү. НАТОго мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери бүгүн Эстонияда жолугушат. Кыргызстандагы убактылуу өкмөт башчынын орун басары Темир Сариев бүгүн Орусияга барат. Биринчи улуттук канал коомдук телевидениеге алынат. Бүгүн 7 апрель кыймылы Беларусьтун президенти Александр Лукашенкага талап коет. Мына ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Эми биз дүйнөлүк кабалдарга кеңири токтолобуз. Украина орустардын Кара деңиздеги аскердик базасынын ижара мөөнөтүн 25 жылга узартат. Ал үчүн Москва Украинага сатылчу газдын баасын 30% арзандатат. Орусиянын президенти Дмитрий Медведевдин Украинадагы сапары маалында жетишилген бул келишимдер эки өлкө ортосунда соңку жылдары салкындай түшкөн алакалардагы бурулуш катары кабылданууда. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Орусиянын Крым жарым аралындагы аскер деңиз базасынын ижара мөөнөтү 2017 жылы аяктамак. Эмки келишим боюнча база ошондон ары дагы 25 жыл Украин жергесинде калмай болду. Андай ал пейимдик үчүн Москва украиндерге сатылчу жаратылыш газынын баасын арзандатууга милдеттенме алды. Харьков шаарында Украин президенти Виктор Янукович менен сүйлөшүү өткөргөн соң Орусия президенти Дмитрий Медведев ортодогу макулдашууларды курсанттана жарыялады.
России нужна была определенность по вопросу пребывания ее военно-морской базы.
Орусия Крымдагы аскер деңиз базасынын келечеги туурасында ачыктык болушуна муктаж эле. Ошондой ишеничемин пайда болду. Бүгүнкү келишимге ылайык база Украина аймагында дагы 25 жыл калмай болду.
Продлевается на 25 лет.
Ал үчүн Киевке кандай убадалар берилгенин Дмитрий Медведев төкпөй чачпай дыкат чечмеледи.
Наши украинские партнеры получат.
Украинадагы өнөктөштөр газдын 1000 кубметрнин баасы 330 АКШ долларынан ашса 100% жеңилдик. Ал эми баа андан төмөн болсо 30% арзан төлөмөй болушту.
За 1000 кубометров или если цена будет ниже 30% от контрактной цены.
Украин президенти Виктор Янукович эки өлкө ортосундагы мамилелер тарыхында болуп көрбөгөндөй ийгилик катары сыпаттаган бул келишим кантсе да соңку жылдары чыңала түшкөн алакалардагы чоң жылыш экени айныксыз. Москва мурдагы украин президентин Крымдагы аскердик базасынын мөөнөтүн узартууга көндүрө албай, Ющенко Орусиянын Кара деңиз флотун Украин жергесиндеги душмандык күчтөр катары баалап келген эле. Украина буга дейин Орусиядан башталган жаратылыш газынын 1000 кубметри үчүн 300 доллардан ашуун акча төлөп келаткан. Байкоочулар бул орус президентинин Украинада Янукович президент болуп шайлангандан берки алгачкы сапары болгону менен соңку 2 ай ичинде эки лидер 5 ирет жолугушканын белгилешет. Аңгыча Украин парламентиндеги Юлия Тимошенконун блогу депутаттарды ишембиде чукул жыйын өткөрүп, жаңы орус-украин келишимин жокко чыгарууга үндөдү.
Орус-украин келишими жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Европанын аба мейкиндиги Исландияда жарылган жанар тоонун түтүнүнөн арылганда НАТОнун тышкы иштер министрлери жеңилден дем алып калды окшойт. Ансыз бүгүн эртеңге белгиленген НАТОнун жыйыны үзгүлтүккө учурап калышы мүмкүн болчу. Жыйынын күн тартибинде Орусия менен Ооганстанга айрыкча орун берилери айтылып атат. Жаңыл Жусупжан кабарламакчы.
НАТО соңку кездери Орусия менен алакасын жымсалдаганга бир топ аракет жасады. Бирок ортодо кансыз согуштун мезгилиндегидей суук шамал ыркырабаса да ичиркенткен муздак желдин илеви деле сезилип турат. Тариндеги жыйындын чегинде НАТО Орусия кеңешинин кезектеги отуруму болмок, бирок Москванын андан баш тартканы НАТОны ойго салды. НАТОнун жаңы жетекчиси Андерс Фог Расмуссен Орусия менен жылуу жумшак мамиле түзүүнү көздөйт. Ушул дүйшөмбүдө Брюссельде сүйлөгөн сөзүндө ал келечектеги НАТО менен Орусиянын ортосундагы биргелешкен ракета системасы кызматташтыктын өзөгүн түзүп калышы керектигин мындайча билдирди.
I believe that building missile defense in a way
ракетадан коргонуу системасын курууга Орусиянын да тартылышы нагыз европалык коопсуздук системасын түптөөгө көмөк болот. Муну баарыбыз каалайбыз, деди ал. Буга чейин НАТО Европанын коопсуздугуна байланышкан баардык маселелерди эки уюмунун чегинде чечүүгө артыкчылык берип келген. Бирок андай сүйлөшүүлөргө Москва менен кырды бычак мамиледеги Украина менен Грузия да кошулушу керек. Москвадан чочулаган бул эки өлкө НАТОга кирсек дегенде ак эткенден так этет, бирок мүчөлүк тууралуу азыр сөз кылуу кыйын. Бул жумадагы жыйындын конок ээси болгон Эстониянын да мурдагы баскынчы кожоюну Орусия менен мамилеси түзүк эмес. Таллиндеги борбордук аянттардын биринен экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилиндеги советтик аскерлерге арналган мемориалдын мындан 3 жылча мурда алынып салынышы эки ортодогу мамилени айрыкча курчутканы али жадыда. Эстониянын тышкы иштер министри Урмас Паэт НАТОнун Орусия менен мамилесин ал жыгандардын алакасына окшош деп мүнөздөйт. Бирок НАТОнун жетекчиси жалпы кызыкчылыктарды талаш маселелерден өйдө коюш керек деп эсептейт.
We may have our disagreements with Russia, but these disagreements should not overshadow the fact that we share interests with Russia.
Бизде Орусия менен пикир келишпөөчүлүктөр болушу мүмкүн, бирок террорчулук сыяктуу эки жакка тең коркунуч келтирген тармактарда биздин Орусия менен кызыкчылыктарыбыз бирдей, деди ал Брюссельдеги пресс-конференцияда. АКШнын президенти Барак Обама да Орусия менен алакаларга чоң маани берери маалым. Ал ядролук куралдардын санын кыскартууда Москвага айрыкча ишеним артат. Белгилүү болгондой, үстүбүздөгү айдын башында ал Прагада орус президенти менен ядролук куралдарды азайтууну караган тарыхый деп бааланган жаңы келишимге кол койду. Ушул күндөрдөгү НАТО жыйынында Ооганстан да күн тартибинде алдыңкы катарда турат. НАТО бул өлкөдө талип козголоңчуларына каршы татаал согушун улантууда. Учурда уюмдун алдында Ооган армиясы менен тартип коргоочуларын жетиштүү санда машыктыруучулар менен камсыздоо жана айрым дубандарда коопсуздукту камсыздоону Ооган тарапка акырындык менен өткөрүп берүү маселеси турат.
НАТОнун бүгүн эртең өтчү жыйыны жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Ошентип, мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиев кечээ Минскиде билдирүү таратып, анда мен деле президентмин, мени өлүм гана токтотулат деп билдирди. Мурдагы өлкө башчынын бул жарыясына карата орусиялык саясий эксперт Артем Олунян биз менен ой бөлүшкөн эле. Окумуштуу Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев суроо узатты.
Артем Акопович Кыргызстандын мурдагы президентинин жарыясын кандай түшүнсө болот?
Наверное, после того, как прошли драматические события, Бакиев почувствовал, что
кандай да кыйын кезең баштан өтүп, андан соң Бакиев өз коопсуздугун туюп, кол жеткис жерге чыккандан кийин мурдагы бийлигин кайра алыш үчүн КМШ мүмкүнчүлүгүн пайдаланууга бет алды. Бул жагдайдын бир өзгөчөлүгүн белгилөө керек. Канткенде да ал Минскини өз тарабына тарта алды. Кимге белгилүү, Беларусь азыркы тушта Орусия менен биргелешкен союздук мамлекеттин мүчөсү. Аны менен ал Москва менен Минск алакасын иритүү карай кадам койду. Бул бир. Экинчиден ал КМШга мүчө өлкөлөрдүн ичинен кандай гана аракет жасалбасын адилетче кара ниет экенине карабай мындай жол менен жетекчилерди алмаштырууга каршы турган жаатты өзүн колдоп чыгыш үчүн кадам койду. Айта турган кеп Бакиев баркы кымышыны бөлүп жарып ийүүгө жарайт дешке угуз барбайт.
Фигура Бакиева не столь велика, чтобы по поводу нее проходил раскол.
Анын Тарас шаарынан жиберген орнумду бошотомун деген катын эми кандай кабылдаса болот.
Но надо иметь в виду, что подписана им бумага, если она, конечно, подписывалась им.
Кагаздын этегине коюлган кол аныкы жокпу, муну такташ керек. Бирок казак дипломаты анын нагыз экенин белгилеген. Ошондуктан аны өз алдынча кабылдаган чечим дешке болор эле. Бирок бир жагдай бар. Ал мындай арызын башкача шартта жазышы керек болчу. Ошондуктан эми ал бийликтен кечүү расмисы сакталбады деген шылтоону бетке кармашы ыктымал. Бир сөз менен айтканда мени коркутуп үркүтүү жолу менен кагаз жаздырып алды деп айтыш ыктымал. Бирок бул жерде дагы бир жагдай бар. Буга окшогон жогорку орунда турган киши кандай болгон күндө да мамлекеттин башчысы катары ал өзүнүн мойнуна белгилүү милдет алгандан кийин буга окшогон кагазга эгерде ал аны аткарууга мүмкүн эмес деп эсептесе ага кол койбоого укуктуу болуучу. Анан ал элден мурда ал кагаздын паанасы менен жашырынууга аракет жасаса, анан кайра айнып калып ал кагазды беймыйзам десе, анда эмне үчүн президент ээлеп олтурган ордун оңой бошотуп, кийин кайра бийликти белгилейт деген суроого жооп бериши керек.
Отказываться от власти, а потом требовать эту власть.
Сиздин баамда мунун арты эмне менен бүтүш ыктымал?
Ну, я считаю, что в ближайшее время, конечно, эта история будет иметь...
Чукулку күндөр бул жарыянын уудуусу дагы уланат деп эсептеймин. Кыргызстанда жагдайды талкуулу КМШ-да, андан соң ЖККУ-да болушу турулуу иш. Ачыгын айтканда мен куралдуу күчтөрдү ал жакта, башкача айтканда Кыргызстанда тартип орнотуу үчүн пайдалануу керек деген шылтоо менен киргизишин каалабас элем. Эмне дегенде Ушунтели деген кишилер Орусияны кошуп эсептегенде кыйла өлкөдө бар. Андай аракет жыйынтыгы Кыргызстанда кайгылуу аякташ ыктымал. Эмне дегенде кандай гана аскерий түзүлүш болбосун, ал андай учурда күч колдонот. Кан төгүлдү дегиче болгондо да чет элдик кишилер төккөн кан абдан жаман мүнөздөгү жорукка шарт түзөт. Бул жерде мен ар кандай ири согуштар кичинекей кармаштан башталарын эскерте кетер элем. Мусамурат Алип, Москва.
Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү саны менен таанышабыз. Бишкек студиясынан байланышта Желебек Дүйшеев турат.
Преске жегести Жалал-Абад эли тынчыды. Губернатордун милдетин аткаруучу Бектур Асанов маалымат жыйынын өткөрүп, мындан аркы кырдаал бийликтин көзөмөлүндө боло турганын айтты деп. Улуттук электр тармактары ишканасы кымбат баада автотрансформатор сатып алып, мамлекетке 30,717,000 сом зыян алып келгендиги жана башка иштер үчүн мурдагы энергетика министри Ильяс Давудовго кылмыш иши козголду деп. Финанс министри Темир Сариев ички иштер органдарынын ишинде көптөгөн маселелер бар экенине, өкмөт алардын айлыгын 2 эсе көтөрүүнү кааларын айтып, акшадан акча сураганын да кабарлады. Гезиттин дагы бир макаласынын атын Бакиев Африкада деле Бакиев деп атап, аны КМШнын башкы өлкөлөрү батырбай койгондо Беларуска барып башкалкалаганын, Лукашенконун Орусияга да ой түз эмес экенин кечээки сөзүндө айтканын, Бакиев аркылуу ал жалпы орус элине соккурдум деген кыясын билдиргенин кыйытты. Эксажонун мыйзамдуу жана мыйзамсыз аялдары, Бакиев өзүн өзү президентмин деп тааныды деген макалалар да ушул санда. Асман Пресс гезити убактылуу өкмөттү сынга алган макаласынын атын бийлик талаш же убактылуу өкмөттүн өзүн билемдиги деп атады. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаровдун маеги революциянын 2-этабы болот деп ардайым айтчумун деп аталат. Бекназаров мародерлук боюнча 200 жакын кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп атканын, жакындан бери Элмурза Сатыбалдиев өз ыктыяры менен сурак бере баштаганын, Бакиевдер өздөрү менен кошо Азия Универсал банкы аркылуу 157 миллион АКШ долларын чыгарып кеткендигин, ал акча Американын бир банкына барып түшкөндүгү аныкталып, аны Кыргызстанга кайтарып алуу боюнча иштер жүрүп жатканын да кошумчалаган. Кек жыл болбой эп жыл бол аттуу рубриканын алдында жарык көргөн макала Бишкек шаарынын мурдагы башчысы Нариман Түлеевдин шаар үчүн жасаган жакшы иштерине эл тарабынан берилген баа тегин жерден чыкпаганын кепке алып, убактылуу өкмөттүн учурда өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошууда зор тажрыйбалуу уулдар Аликбек Жекшенкулов, Абдыган Эркебаев, Мирослав Ниязовду четтетип туруусу кадырбарк алып келбестиги белгилүү. Ошондуктан кекчил болбой эпчил болсок ишибиздин жемиш арбын болоор эле деп да жазды. Көптөн бери жарыкка чыкпай калган Айгай гезити кайрадан жарык көрдү. Гезиттин баш редактору Кенжебек Аркбаевдин апрель окуясын талдоого алган макаласы көптөн үмүттөндүргөн көтөрүлүш же алды демине күтүп жатат деген ат менен жарыяланды. Ушуну менен биринчи бөлүккө чекит кое туралы сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шалибек Дүйшев келелик саатта да бизге гезиттердеги башка кызыктуу макалалар жөнүндө айтып берет. Бул таң кызыктык, бир өзүн 30 мүнөтүнө мына ушуларды уктурабыз. Утурумдук өкмөттүн мүчөсү Темир Сариев коррупция менен катуу күрөшөрүн айтты.
Мен түздөн түз талап коюп атам. Биринчиден бардык коррупциялык схеманы жоюсуңар, экинчиден планды аткарасыңар деп.
Кыргызстандагы окуяларды Швейцарияда талкуулашканы жөнүндө да сөз болот. Бишкекте саат 7:30 болду. Кабылдардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда отурумдук өкмөт конституция боюнча референдум жана парламенттик шайлоо качан өтөөрүн айтты. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев кечээ сыналгыдан сүйлөп, референдум 27 июнда өтөт деди. Парламенттик шайлоону 10 октябрда өткөрүү пландалып жатканын кошумчалады. Текебаев мен Аскар Бороордук шайлоо комиссиясынын жетекчилигине белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилова келээрин билдирди. Өткөн түнү Москвада куралдуу кагылышуу болуп, андан 3 адам жаракат алганы арасында кыргыз жарандары да болушу мүмкүн экендиги айтылып атат. Бул кабар азырынча такталууда. Бүгүн Европанын аба мейкиндиги дээрлик толугу менен ачылат. Финляндия менен Шотландиянын гана айрым райондорунда аэропорттор жабык турушу мүмкүн, калган аймактарда толук иштей баштары айтылууда. Кечээ кечинде Жалал Абадта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Ахмат Бакиев жоголгонун Бакиевтерди колдоо тобунан билдиришти. Алардын айтымында кечээ кечке жуук өздөрүн жаңы бийликтин өкүлүбүз дегендер Ахмат Бакиевди сүйлөшүүгө чакырышкан, кийин ал телефон чалып артында мылтык атылганы угулганы, кыйкырыктар болгону айтылды. Бирок ошондон бери Ахмат Бакиевден кабар болбогонун айтып атышат. Убактылуу өкмөттүн расмий өкүлү Өмүрбек Текебаев буга азыркы өкмөттүн тийиштиги жок экенин азаттыкка ырастады. Биз Ахмат Бакиевди кармасак, аны ошол замат сыналгыдан көрсөтүп элге жарыя кылмакпыз деп айтты Текебаев. Кыргызстанда электр энергиясына, жылуулукка жана ысык сууга баа төмөндөтүлдү. Бул боюнча токтомду убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева 20 апрелде чыгарды. Ага ылайык, 1 апрелден тарта электр энергиясы үчүн эл 70 тыйын төлөй баштайт. Быйыл 1 январдан тарта электр энергиясына тариф 1 сом 50 тыйынга көтөрүлгөн болчу. Жылуулук үчүн калк эми 715 сом төлөй турган болду. Данияр Үсөновдун жаңы өкмөтү анын баасын быйыл январда 1050 сомго көтөргөн. НАТОго мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери бүгүн Эстонияда жолугушуп, Орусия менен мамиле жөнүндө сүйлөшөт. Кыргызстанда убактылуу өкмөт башчынын орун басары Темир Сариев бүгүн Орусияга барат. Биринчи улуттук телеканал коомдук телевидениеге айланат. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев билдирди. Биз эми бүгүнкү кабар менен таанышып алалы. Микрофондо Рина Мелис кызы турат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 22 апрелде республикада күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 21-26 даража жылуу, Талас Баткен облустарында 20-25, Ош Жалал Абад дубандарында 22-27, Ысык Көлдө 12-17 даража жылыйт, Нарында 14-19 даража жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 23-25 даража жылуу. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң казаттуу атасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү, каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев менен маектин экинчи бөлүгүн уктурабыз. Биринчи бөлүктө Сариев мырза Курманбек Бакиевдин Минскидеги акыркы билдирүүсүнө көз карашын айтып, министрликтин социалдык төлөмдөрдү камсыздоо аракеттерине токтолгон болчу. Кабарчыбыз Бурулкан Турдуй кызы Темир Сариев менен уюштурган маектин экинчи бөлүгү убактылуу өкмөт таап аткан ички каржылык булактар жөнүндө маалыматтан башталат.
Мисалы, мына президентке самолет алсын деп акча бөлүнгөн экен, ошол жерден 204 миллиондо кайрып алдык. Андан башка Кумтөр бул айда кошумча акча берди. Налогун көбүрөөк төлөдү, планды караганда 180 миллион сомго ашыгыраак. Жок, саясий эмес. Ушул күндөрдө алтындын баасы өсүп, анан кийин кичине көбүрөөк саттык деп атат. Алар мындан кийинкисин дагы көбөйтө баштады. Биз ички ресурстарды издеп атабыз. Азыр бажы кызматында, анан салык кызматында дагы ресурстарды издетип атабыз. Албетте 7-8 апрелде болуп кеткен окуялардан кийин кандайдыр бир төмөндөө болуп, активдүүлүк азайып атат. Бирок биз ойлойбуз, убактылуу өкмөттүн көргөн чаралары менен биз тез аранын ичинде кайра жандандырууга алып келебиз. Бул үчүн атайын программа иштелип чыгып атат. Биз аны жакында кадам-кадам катары ишке киргизе баштайбыз. Дагы башка мамлекеттик каржыны кыскартуу боюнча чоң иш жүрүп атат. Ошонун ичинде текшерүү органдарында кыскартуу, мораторий жарыялап атабыз текшерүүгө. Ошого окшогон иш аракеттер ойлойм бизге кошумча каражатап келет. Же болбосо жок дегенде жана пландын деңгээлин да кармап турат.
Пенсиялар берилбей, пенсионерлер кезекке туруп калды деп Россиянын маалымат каражаттары бүгүн жазышты. Шунун канчалык чындыгы бар?
Жок, пенсия толук график менен кетип атат. Көчө күн эле пенсиялык фонддун төрагасынын милдетин аткарып аткан адам менен сүйлөшкөм. Ресурсубуз жетет. Планды киреше жагынан алар толук чыгабыз дешти. Азыр мына 90% аткарып койдук деди. Мына менде мисалы турат. Азыр биз ушул апрель айынын каржысы боюнча планда 4 миллиард 365 миллион сом каралган, а биз 3 миллиард 213 миллион сомду каржыладык. Бул 74% жетет да. Мына бүгүн 21 биз мына бюджеттин 74% берип койдук. Финанса тармагы толук контролдо, эч кандай кооптонуу болбойт. Бюджеттен акча алып аткан врачтарга, мугалимдерге, кызматта жүргөндөрдүн баарына тең толук берилет. Мындан башка биз азыр милиция органдарына кошумча акча да бөлүп берип атабыз. Өзгөчө кырдаал министрлигинде да кошумча акча берип атабыз. Ушу ресурстарды таап, ичин кыскартып, бирок ошонун чегинде берип атабыз. Мен ойлойм, казначейство, финанс министрлигинин жергиликтүү органдары толук кандуу, сапаттуу иштеп атат.
А жана 13 миллиард дефицитти атпадык беле? Ал маселе кантип атат?
Азыр бюджеттин өзгөртүү түзөтүүлөрү боюнча саналып атат. Абдан чыгашы жагын да кыскартабыз, киреши жагын карап атабыз, дагы кандай кошумча булактар болот деп.
Андан кийинки маселе, сиз бул бийликтин коррупциялашкандыгына дагы бир жолу ынандым деп бул ишиңизде иштеп атканда айтып атасыз да. Ошо кандай фактыларды негизинде айтып атасыз?
Мисалы мына бажы кызматында болуп аткан иштердин баарын чогултуп, мен ошол жерге финансы полициясын, чек ара кызматын, коопсуздук кызматын, милициянын, тиги транспорт инспекциясынын баарын чакырып көргөзүп бердим. Айтып бердим. Ошо бизнесте жүргөн адамдар кимге канча төлөш керек экен тору карттан кирип аткан жүктөргө. Бул чачыңар тик турат. Ошондон бери келгенге чейин алар канча төлөйт, андан кийин ушул Бишкекке келип терминалга киргенде $1400 дагы төлөйт ар бир машинеге. Мына биз мунун баарын жоебуз деп атабыз азыр. Мен ушундай түз көргөзмө бердим. Жойгула, токтоткула деп.
А ушул каражаттын баары казынага түшүп кеттиби буга чейин?
Жок, алар көмүскө болбо ошон чөнтөктөрдөн түшкөн. Айтпадымбы? Жанагы ар бири бөлүшүп алган да. Ким канча алат, кайсыл жерде алат, бүт баары жазылган. Мага азыр ушундай каттар келип атат. Схемалардын баарын чийип берип атышат. Биз мунун баарын токтотобуз. Мына азыр жаңы бажы кызматынын башында келди Кулматовго. Мен түздөн түз талап коюп атам ага. Биринчиден бардык коррупциялык схеманы жоесуңар. Экинчиден планды аткарасыңар деп. Керек болсо көбөйтөсүңөр деп. Мындайда жаңы бийлик келгенден кийин ушу бизнес адамдары жеңилдик сезиш керек да. Алардын акыбалы жеңилдеш керек. Алар көрүш керек, ушул жаңы бийлик келип коррупция менен күрөшүп мынакей жакшы иштей баштады депчи. Биз мурунку схемалардын баарын жоюшубуз керек.
Эми көбүнчө Кыргызстандын каржысын толугу менен Максим Бакиев көзөмөлгө алып келгендигин буга чейин да айтылып келе жатат. Бүгүнкү күндө Максим Бакиевдин активтери эмне болот?
Активтердин тергөө жүрүп атат. Булардын баары тең жанагы аффилированный, ал өзүнө жаштырбай, өзүнүн ишеничтүү адамдарына жазылып, анан офшор зоналарында каттоодон өткөзүп, анан 1-2-3 тепкич коюп койгондо ошого жетпейт деп. Бирок бизге мына көп дүйнөлүк органдар, ошонун ичинде Америка Кошмо Штатынын казначействосу атайын орган бар экен, ушулар жардам беребиз деп атат. Мынакей Россиянын атайын органы бар, финансалык чалгындоо деген. Алар да жардам беребиз деп өздөрүнүн даярдыгын көргөзүп атат. Мындан башка да бир топ иштер болот, жардамдар турат. Мына бүгүн ошол ООНдун өкүлчүлөрү менен сүйлөшкөндө дагы, дүйнөлүк банк менен сүйлөшкөндө дагы буларды биз айтып атабыз. Анткени бул бияктан чыгарылып кеткен акчалар азыр Кыргызстандын ичинде террордук акцияларды жүргүзгөнгө жумшалышы толук мүмкүн деп айтып атабыз. Анткени муну Бакиевдин туугандары ушундай иш аракеттерди кылып атат, балдары ушундай иш аракеттин үстүндө жүрүп атат. Буларды активдердин камап жаап блокировать этиш бул бир гана кыргыз элинин кызыкчылыгы эмес, дүйнөнүн кызыкчылыгы болот да. Ошон үчүн бул жерде биз баягы алардын кызыкчылыгын көрүп жардам шарттуу жакшы болот деп ойлойм да.
Мен мындай суроо берип атканым, буга чейин дагы Акаевдин бийлиги кулаган кезде дагы акылмыш иштери өзүнө тагылбай далилденбей калганда, ошондой далилденбей бул иретте ушундай болуп калбайбы, механизмдери бар экенин өзүңүз көзүңүз жетип турабы?
Мына биз мисалы Нарын гидрострой деген чоң курулуш бар, бүт мамлекеттин акчасына курулуп аткан, жана Камбар Атай экенич, бул боюнча азыр биз атайын иштеп чыгып киргиздик жанагы тышкы башкарууну киргизүү боюнча. Анткени Камбар Атайды салбасак болбойт. Уюлдук компаниялар боюнча да иштеп атабыз. Алардын мурунку кожоюндары келип бизден кантип тартып алды деп ошолорду айтып беришип, сот аркылуу чечип беребиз. Бирок аяктындагы турган жанагы активдерин мамлекетке алып, булар чоң көлөмдө акча болот. Азыр шашпай туралы, бирок ошонун негизинде иштелип атат. Мунун баары тең ачыкка, айкындыкка чыгат, кандай жол менен канчага бааланып канчага сатылды деп. Мисалы мына тергөө иштери жүрүп, бүгүн 20 миллион долларга жакын нак акчаны таптык. Ушул сейфтерде, банктын сейфтеринде жаткан
акчалай,
акчалай нак акча да 20 миллиондон ашып кетти. Алтын табылат, силиндрдер табылат, бир топ жана компьютер, жанагы маалымат көтөрүпчү флешкалар табылып атат. Булардын баары тең мынакей түздөн түз жыйынтыгын берип атат. Мурункудай айтылып эле калып, баягы 300 компанияга иш козголду, анан кийин улам четинен кете бер деген эмес. Бул жерде баардыгын тең айтылып каралып уже чыга баштады. Нарын энергостройду курулушун алсак, бул кандай деген чоң мекеме. Убагында ит бекер алып алышкан. Биз кайраны мамлекетти сенап келебиз. И бул ошол Камбар Атай бир, Камбар Атай экини куруучу негизги мамлекеттик компания болуп калат. Мына бул түздөн түз биздин кылып аткан ишибиз мына жаңы өкмөттүн.
Өнүктүрүү фондунун активдерин кантип териштирип атасыздар?
Өнүктүрүү фондунда азыр тышкы башкаруучу бар, азыр директори дайындалып биз иштейбиз, аяк боюнча толук маалыматыбыз бар.
Алдыда күтүлүп жаткан шайлоо өнүктүктөрүнө кыргыз өкмөтү улуттар уюмунан каражат сурагандыгы тууралуу маалымат тарады. Бул чынбы?
Бул жылы референдум өтөт, андан кийин шайлоодо өтөт. Буга бир топ каражаттар керек болот. Азыр мындай болжол менен бир ушул 400 миллион сомдун тегереги делип атат. Азыр тактап атышат. Биз ушул акчаны табуу боюнча донорлордон, эл аралык уюмдардан грант катар сурап атабыз. Анткени бул бюджеттен бере албайбыз биз. Эгер муну бюджетке берсек, бюджетке абдан чоң оорчулук келет. Биз макулдугун алдык, бул акча табылат, берилет. Таза шайлоо өткөзүш үчүн алар аянбайбыз дешти. Негизгибиз ушул референдумду таза өткөзүп, мурункудай эмес, анан шайлоонда таза өткөзүшүбүз керек.
Сиздер каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев менен маектин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган маекти толугу менен Азаттын сайтынан да окусаңыздар болот. Эми облустардан алынган кабарлар менен тааныштыралы.
Балыкчы пароходчулук мекемесинен көмүрлөр ташылып кетти, дейт Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы.
Ысык Көл пароходчулугу деп аталган мекеменин көмүр сактоочу жайынан тонналаган көмүрлөр чыгарылып кетти. Балыкчы шаарынын убактылуу башчысынын милдетин аткаруучу Мирлан Бообековдун айтуусунда КамАЗ автоунааларына жүктөлгөн көмүрлөр Бровком сервис деген менчик фирмага тиешелүү болгондуктан ээлери ачык эле ташып кеткен. Аталган фирма Каракол шаарындагы жылуулук ишканаларына Казакстандан көмүр тартып келип, Балыкчыдагы суу үстүндө жүк ташуучу баржаларды унаа катары пайдаланып келген. Расмий эмес маалыматтарда көмүр менен шугулданган бул фирма мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөновго таандык экени айтылгандыктан тергөө органдары иликтөөгө киришти. Белгилеп кетчү нерсе, Ысык Көл пароходчулугун мамлекеттик менчиктен жеке менчикке өткөрүү мыйзамсыз болгону жана жүк ташуу ишмердүүлүгү уруксатсыз жүргүзүлгөндүгүн транспорттук прокуратура февраль айында эле аныктап, кылмыш ишин козгоо боюнча токтом чыгарган болчу.
Баткенде Аким Ак жол партиясында болгон үчүн кызматынан алынганына нааразы болгондор чыгышты. Кээ учугун Жеңиш Айдаров улайт.
Бүгүн Баткен облустук акимчилиги астына келген 52 киши менен облус губернаторунун милдетин аткаруучу Карамат Орозова жолугушту. Жыйналгандардын негизги эле талабы Баткен районунун мурдагы акими Мамашарип Орозбаевдин эмне себептен жумуштан четтетилгенин билүү, аны кайра ордунда калтыруу талабы болду. Нараз болгондор менен губернатор милдетин аткаруучу жолугуп, мурдагы ким Ак жол партиясында активдүү иштегендиги үчүн кызматынан четтетилип, жакын арада башка кызмат берилүү маселеси караларын айтты. Ал эми жыйналгандар болсо убактылуу бийлик кемчилиги жок болсо да, ак жолчу деп эле кызматтарды тартып ала берүүсүнө, кадр саясатынын туура эмес жүрүп жатышына нааразылыктар көп экендигин айтышты. Эске сала кетсек, 7 апрелден бери Баткен районунда 4 жол аким алмашып, убактылуу өкмөттүн жума башындагы чечими менен аталган районго аким болуп, акыйкатчынын Баткендеги өкүлү дайындалган болчу.
Нарында көчүр органдарынын ардагерлери убактылуу өкмөткө кайрылуу жасашты. Кененирээк Нарындан кабарчыбыз Күмөндөр Усуп деген кабарлайт.
Анда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 1993 жылдын 7 майында кабыл алынган аскер кызматчыларын пенсия менен камсыз кылуу жөнүндөгү мыйзамы аткарылбай келгендиги жазылган. Милициянын ардагери Асанбек Акматов 1996 жылдын 1 январынан бери мыйзам ченеминде азык түлүк үлүштөрү үчүн акча каражатты төлөөгө сот чечими чыккандыгына карабастан ал акчалар төлөнбөй жаткандыгын белгилеп, бир айлык мөөнөттө ал асалары колго тийбесе ар кандай акцияга чыга тургандыктарын билдирди. Анын айтымында өлкө боюнча 16,000 күч органдарынын ардагерлери үчүн мамлекет 650 миллион сом бересе болууда. Ал эми бүгүнкү кайрылууга 44 ардагер кол койгон.
Нарындан Күмөндөр Усуп деген кабарлады. Облус радио кабарчыларыбыз менен Канымгүл Элкеева байланышкан. Бишкекте 8:15 калды. Кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда утурумдук өкмөт конституция боюнча референдум жана парламенттик шайлоо качан өтөөрүн айтты. Убактылуу өкмөт башчынын орунбасары Өмүрбек Текебаев кече сыналгынан сүйлөп, референдум 27 июнда, парламенттик шайлоо 10 октябрда өткөрүү пландалатканын билдирди. Өткөн түрү Москвада куралдуу кагылышы болуп, андан 3 адам жаракат алды. Алардын арасында кыргыз жарандары да болушу мүмкүн деген маалымат бар. Бүгүн Европанын аба мейкиндиги дээрлик толугу менен ачылат. Кече кечинде Жалал Абадта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Ахмат Бакиев жоголгонун Бакиевтерди колдоо тобунан билдирип атышат. Кыргызстанда электр энергиясына, жылуулукка жана ысык сууга баа төмөндөтүлдү. НАТОго мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери бүгүн Эстонияда жолугушат. Кыргызстанда убактылуу өкмөт башчынын орунбасары Темир Сариев бүгүн Москвага барат. Биринчи улуттук телеканал коомдук телевидениеге айланат деп айтты убактылуу өкмөттүн башчысынын орунбасары Өмүрбек Текебаев. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. 7 апрелде жана андан кийин орун алып аткан окуялар жөнүндө эл аралык маалымат каражаттарында арбын сөз болуп аткандыктан андан батыш өлкөлөрүнүн тургундары да учурунда кабар алып атышат. Кыргызстандагы акыркы жараяндар талкууланган жыйындардын бири жакында Швейцарияда өттү. Улан Алыпкулов толугураак баяндайт.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин доорунда чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болгон саясий эмигранттардын алгачкысы журналист Кайрат Биримкултун айтымында ал 16 апрель күнү Люцерн шаарында уюштурган жыйына дегенде кыргызстандыктар менен Кыргызстанды билген швейцариялыктардын маданий кечеси катары мерчемделген болчу. Бирок 7 апрелдеги кандуу окуялар жыйындын багытына өзгөртүү киргизилишин шарттады.
Мы собрались именно в тот момент, когда в Кыргызстане происходят большие перемены.
Биз Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр болуп жаткан учурда чогулдук. Мен дагы албетте орун алган нерсе кыргыз коомчулугу үчүн чынында чоң бурулуш алып келет деп үмүттөнөм. Бул жерде Европада гестердин көбү Кыргызстан бир үйлөн диктатурасын экинчи рет кулатканы, биринчи рет мындайды 2005-жылы жасагандыгы. Башкача айтканда адамдарга жок дегенде журналисттер менен саясатчыларга өз көз карашы болгондугу үчүн коркунуч туулбаган. Чыныгы демократиялык коом курууга экинчи рет мүмкүнчүлүк алганы тууралуу жазып жатышты.
Хотя бы свою собственную точку зрения не было страшно политикам и журналистам.
Швейцариялыктар менен кыргызстандыктардын бул кечеси учурунда 7 апрелдеги элдик толкундордун жүрүшүн чагылдырган видео жана фото сюжеттер көргөзүлдү. Журналист Кайрат Биримкултун баамында бир кезекте тунгуч президент Аскар Акаев мекенин тез эле айландырууга кыялданган Швейцариянын калкы Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу өзлөрүнүн телеканалдары менен прессасынан объективдүү эле маалымат алды.
Ну, прежде всего, швейцарцы интересуются нашей страной, как страной, которая...
Швейцариялыктар биринчи кезекте биздин өлкөгө окшош ландшафты эске салганы улам кызыгышат. Жаратылыш окшош. Кыргызстандагы окуялар Швейцариянын гезиттеринде, телеканалдарында абдан эле талкууланды. Менимче, биздин өлкөдө соңку жылдары эмне болгонуна объективдүү эле баа берилди. Бийлик 2005-жылдан кийин элдин үмүтүн актабагандыгы жөнүндө айтылды. Швейцария Кыргызстандын 5 негизги донорунун катарына кирет. Мен Швейцарияда демократиялык институттарды куруу жагынан чындап жардам берүүгө киришсе деп үмүттөнгүм келет. Анткени аларда өз демократиясын куруу жагынан эбегейсиз тажрыйба бар.
Имеет огромный опыт в построении своей собственной демократии.
Дейт журналист Кайрат Биримкулов Люцерн шаарындагы жыйын учурунда Азаттык радиосунун кабарчысына келген айрым швейцариялыктар менен кыргызстандыктарды кепке тарта алды. Томас Питерман биз менен маегинде Кыргызстанда 4 ирет болгондугун айтып, соңку окуяларды теледен көргөндөн кийинки таасири тууралуу буларга токтолду.
Yes, I was real shocked about this. But finally I think it's real the change for
Мен чынында эле шок болдум, бирок мен бул акырында кыргыз элине өзгөрүү үчүн чыныгы мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Бир жолкусу менимче кызыктуу учур, ага катар коркунучтуу дагы. Анткени өзгөрүү туура же тескери нуктага кетип калышы мүмкүн. Азыркы инкылап балким ошол жараян өтө кыйынчылык менен кетип жаткандыгынын белгиси. Бул демократия үчүн күрөштөй көрүнөт. Бирок экинчи жагынан демократия орнотуу сот өкмөт шайлоо процесси өңдүү инстар мыкты уюштурулушун талап кылат. Бул үчүн ошондой эле көп убакыт дагы керек. Ал эми мекендешибиз Швейцариянын Базель шаарындагы мамлекеттик клиникалардын биринде көз доктору катары эмгектенип жаткан Асан Кочкуров биз менен маегинде соңку окуялар боюнча төмөнкүдөй ойлору менен бөлүштү.
Эми ойлойт экенсиң да Кыргызстандан болгондон кийин Кыргызстанды сенин мамлекетиңди жакшы жагынан билсе экен деп жетекчилиги анча жакшы айткан сөзүн кылбаса же ошого окшогон нерселердин аркасынан ушундай төңкөрүлүштөр келип чыгып атса бир аз уялат экенсиң. Бирок бул бир жагы, а экинчи жагы бир кандайдыр болсо дагы бир сыймык пайда болот экен. Себеби жаныбыздагы эле коомчу мамлекеттерибиз Өзбекстан, Казакстан же Тажикстанда адамдын өзүнүн оюн чыгара турган жерлери начарыраак да. Анан мына биздикилер эгерде ошол башкарылган адамдар, жетекчилер айткан сөзүн кылбаса ошо өзүнүн айтканга жеткизе турган жагынан ошо бир жагынан положительно позитивдүү түрдө эки түрдүү ой болот экен да.
Дейт Швейцариядагы мекендешибиз Асан Кочкуров. Люцерн шаарында журналист Кайрат Биримкулов уюштурган жыйында швейцариялыктарга Кыргызстанда саясий топлоңдон башка дагы турмуш бар экендигин көргөзүү үчүн өлкөнүн туризм мүмкүнчүлүктөрүн чагылдырган видеофильм тартууланып, этнография, фольклор боюнча баяндама дагы жасалды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Кечээ муфтиятта уламалар кеңеши чогулуп муфтийди дайындамак, бирок уламалар кеңешинин жыйыны болбой калды, жаңы муфтий да шайланбай калды. Ошол эле кезде мурдагы муфтий Мурат Алгажы Жумановду белгисиз бирөөлөр алып кетип, анын кайра табылганы жөнүндө кабылат тарап атат. Диний кырдаал боюнча кабарчыбыз Кожогелди Кулдегин кеңири сөз кылмакчы.
Кечээ шаршемби күнү саат 9:00 Кыргызстан мусулмандарынын уламалар кеңешинин жыйыны чакырылганы белгилүү болду. Эки күн мурда эле муфтийдин орун басары Рахматулла Ажы Эгембердиев Азаттыкка
буюрса жакын арада уламалар кеңеши өтөт, балким апрель айына да болуп калышы ыктымал
деп айткан эле. Эмнегедир кайра күтүүсүз уламалар кеңеши чакырылган. Муфтияттын айланасында саат 9:00 баштап эл абдан арбын болду. Бирок уламалар кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү эмнегедир элдин арасында жүргөнү жок. Биз ошо кезде Бишкектеги Ислам борборунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаковтон бүгүн күндөн эмнени күтүп аткандыгын сурадык.
Мурат Алаажы Жуманов уставты орой бузуп мыйзамсыз түрдө Абдышкүр Норматов алып келди жумушка. Бул жерде албетте мусулмандар өтө чоң нааразычылык туудурду.
Бирок муфтий маселесин уламалар кеңеши чече албайт деп сөзүн улантты Камчыбек Өмүрзаков.
Бүгүнкү күндө уламалар кеңеши мыйзамсыз болуп калды. Себеби ушул акыбалга ушул уламалар кеңеши алып келди да. Ошондуктан мусулмандардын уламалар кеңешине эч кандай ишениши жок. Буларды бүгүнкү күнү таркаш керек. Жаңы бир топ түзүлүп, өзүнчө бир уламалар кеңешин түзүп, жаңыдан уставты жазып, анан курултай өткөрүү керек. Ошондо гана бул акыбал ордунга келет.
Ушундай эле суроого уламалар кеңешинин мүчөсү Дауыт Ажы Абы уулу мындайча жооп берди.
Мурат Алаажы мурдакы муфтийибиз өзүнүн арызын жазган экен. Уставтын негизинде уламалар кеңеши отуруп, арызды кабыл алып, андан кийин муфтий да ошол уставтын негизинде уламалар кеңеши дайындаш керек.
Түшкө жакындаганда кайдан жайдан уламалар кеңешинин дээрлик көпчүлүк мүчөлөрү пайда болуп, жыйын өткөрмөкчү, жаңы муфтийди шайламакчы болушту. Аларга түрдүү мусулман топтору да аралашып уучуу көбөйдү да жыйын тарап кетти. Жыйын эмне үчүн болбой калгандыгын Оштон келген Өмүрали Ажы Бекмуратовдон сурадык.
Байкасак ар түрдүүсү өзүгө тартып жатат, ону менен болбойт. Биз качан өкмөт башчыларыбыз өздөрүчө бекитип, биз анан кийин шулардын көрсөтмөсү менен иш кылабыз. Бул болбойт. Биз элге шарманда болдук, дүнүйө бизди карап турат. Ушуга келишели деп пата кылып чыгып тыркырап келе бердик.
Сөздү Жанарбек Матиев улантты.
Ошо өкмөтүбүз жакшы бир күчүнө келмей сайын биздин коопсуздукту каргоо претерин чыгым болгудай эмес. Бул эле
барганда күчтөр топ туруп аялгандай көп экен. Ар ким өзүнүн кызыкчылыгы, мына муфтиятка дин мәсен тиешеси барлары дагы, тиешеси жоктору дагы аялгандай көп экен.
Муфтият жетекчилери да эмнегедир дароо көздөн кайын болушту. Кийин биз муфтидин орун басары Рахматулла Ажы Эгенбердиевке байланышка чыктык. Ал муфтидин милдетин аткаруучу Абдышүкүр Ажы Нарматовдун арыз жазганын, убактылуу жетекчилик милдет кимде калганын кеп кылды.
Арызын жазып туруп, милдеттин аткаруучудан да баш тарттуу киши. Баягы координациялык кеңеш деп түзгөнбүз да. Төрагасы Сүйүн Ажы Кулуев, анан калганы дин башкармасынын баардык эле кызматкерлери мүчө болуп эсептелет.
Шаршемби күнү эрте мененден баштап элдин оозунда мурдагы муфтий Муратали Ажы Жумановду белгисиз бирөөлөр алып кеткендиги жөнүндө сөздөр бар эле. Муфтий орун басары Рахматулла Ажы Эгенбердиев Муратали Ажыга байланыштуу буларды сөзгө кыстарды.
Бүгүн ошондой болду, түнү алып чыгышып, ичине угроза кылып ал кишиге. Анча-мынча токмок да тушар болгон. Ошол үчүн ал кишинин кичине ден соолугу жакшы эмес. Укук коргоо органдарынын жардамы менен ал кишини табышты. Азыр укурда бар жогу жакшы, Кудайга шүгүр.
Эксперт, саясат таануу илимдеринин доктору Орозбек Молдалиев Муратали Ажыны кимдер алып кетиши мүмкүн деген суроого жооп берүү менен кебин баштады.
Кимдер экенин милициянын кызматкерлери билбесе же бул өздөрү чыгарып аткан сөз экендиги белгисиз болуп атат да. Биздин диний кызматкерлер жактан ушундай болбосо болот эле да ушу мусулманчылыкка ылайыксыз көп иштер болуп атат. Муфтийдин ордусу үчүн жанталашып аткандар көбөйүп атат да. Жанагы Абдышүкүр деген Нарматов өзү билимдүү жигит. Ал Аскар университетин бүтүп келген. Туура эмес дайындалып калды деп атышат. Туура эмес дайындалса дагы ошол курултай чакырып, уламалар кеңешин дайындап, анан жакшынакай кылып өткөрүп койсо мусулмандарга деле жакшы, калган элдин алдында жүзүбүз жарык болбойт беле.
Кыргызстан мусулмандарынын курултайы качан өтөөрү белгиленгени жок. Ал эми акыркы курултай өткөн жылы апрель айында өткөн. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Жазуучу киносценарист Абибилла Пазыловтун «Эки жоокер, бир тууган» аттуу даректүү тасмасы тартылып бүттү. Учурда монтаждалууда. Фильмдин баш каармандары Улуу Отан мекендик согуштун ардагерлери 90 жаш куракка барып калган бир туугандар. Тасма май айынын башынан кинотеатрларга чыкмакчы. Ал жөнүндө Кереметтик укуктуу Рузан Фатима Абдалова айтып берет.
Абибилла Пазыловтун киносценарийине негизинде тасмага алынган «Эки жоокер, бир тууган» дедиктүү кинотасмасы Кыргыз кино департаменти менен Маданият агенттигинин биргелигинде Кыргыз фильм жана Мурас фильм киностудиялары тарабынан тартылды. Аталган даректүү тасманын каармандары Жумгал районунун Чайек айылында жашашкандыктан фильм ошол жакта тасмага алынды. Учурда фильмдин монтаждоо иштери жүрүп жатат. Алдыдагы максатыбыз 9 май улуу жеңиштин 65 жылдыгынын алдында аталган кино тасманын каармандары менен жолугушууларды уюштуруу жана фильмдин бет ачарын көрөрмандарга тартуулоо, деди «Эки жоокер, бир тууган» дедиктүү кинотасмасынын сценарийинин автору жазуучу Абибилла Пазылов.
Башка архивдик материалдар даярдалып калган, эми ошол монтаж иштери, топтоо иштери алдыда турган болчу. Ошого атайын бир каражат бөлүп, ошол кинону 9 майга карата ошол көрүүчүлөрүбүзгө алып чыгып, ошол кинонун каармандары менен көрүүчүлөрдү жолуктуруп, жолугушуу өткөрүп, Бишкекте, Чайекте жана башка жерлерде ошондой аракеттерибизди кылып атабыз.
«Эки жоокер, бир тууган» кинофильминин каармандары Улуу Атан мекендик согуш учурунда биринин артынан бири майданга аттанып, бирок Кудайдын буйругу менен экөө тең эли журтуна аман эсен кайтып келишкен. Каармандардын согуштан кийинки тагдырына Абибилла Пазылов төмөнкүчө токтолду.
Азыр экөө тең 90 жакындап калган, бирөө чарбалык иштерде, советтик партиялык иштерде жүрүп, экинчиси ошол элдин сакчылыгында милицияда кызмат кылып, бирөө экөө тең азыр пенсияга чыгып, бир тууган өзүнүн мурдакы идеяларына берилген бойдон калып, экинчи бир тууган намаз окуп, мечитке барып имам болуп, мына ошол эки тагдырды көрүнүшү болот да. Анан эң негизгиси бала чакалуу болуп тукум үзүлүп кала турган жерден экөө келип ондогон сандаган небере чөбүрөлүү болуп аткан бактылуу турмушу жөнүндө айтылат.
Фильмдин оператору Мурат Алиев, оператордун жардамчысы Бакыт Кыпчакбаев, ал эми режиссер монтаждоочусу кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ракыя Шершенова. Ракыя Шершенованын пикиринде атамекендин ишине берилген, эл бейпилдигин коргоого алган мындай тагдыр ээлеринин эрдиктери жөнүндөгү кинотасманы айрыкча бүгүнкү жаштарга көрсөтүүнүн патриоттук тарбиялык мааниси чоң. Өзгөчө батыштын максатсыз урушчул, бөлүндүргүч кинофильмдеринин таасиринде калган көп жаштар эл бейпилдигине, адам өмүрүнө жеңил карашууда.
Аябай, жаштарга көрүш керек, анткени телевизордон дагы каяктан болбосун, кесиптерге да ушундай кишилер эмгеги үчүн көп жасалса, телевизордон ушундай билимдикти эметип, тынчтыкты каалап фильмдер көрүп турса кичинеден агандай бүгүнкү күнкү тополоңдор эң жаман жанды кейитип атат, аябай кейитип атат. Жашынакка үйүндө өрттөп, карапайым элдин үйү өрттөнүп, токмок жеп атат. Ушу ушундай темаларды, ушундай кишилерди ушу бат-бат көрсөтүп, жазуучулар ушуну көп жазып, эл менен мурда болсо баягы совет убагында артисттер, жазуучулар, режиссерлер кыдырып жер жерге кино көрсөтчү. Азыр ошондой болбой калды.
Деди режиссер, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ракыя Шашинова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу урман, Бишкекте саат 8 болуп калды. Бүгүн оодон кетип аткан кабар макалаларды, интервьюларды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Бүгүн 22 апрель, бейшемби, таңкы азаттын алгачкы бир саат ушуну менен аяктайт. Бирок алдыда дагы 30 мүнөттүк берүүбүз бар. Биз менен бирге боло бериңиздер. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Аманбек Илденбаев, Шайлобек Дүйшиев, Жалабатан Рыспай Абдыраимов, Прагадан мен Төрөкулдоров бирге тосуп атабыз. Бишкекте үн операторубуз Максат Ахматжанов жана Прагада Павел Шидла. Демек, экинчи саатка өттүк.